Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 14. maija sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jāliem par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā. Un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdzu izdarīt izmaiņu šā gada 14. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rullī. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībām un iekļaut sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu Ķemmeru Nacionālā parka likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, es palūkšu klusumu zālē. Tas attiecās arī uz deputātu Slakteru un deputātu Rugāti, un tas attiecās arī uz deputātu Kučinsku un deputātu Dobelu. Lūdzu klusumu un ieņemiet vietu. Sākam skatīt šodienas sēdes apstiprināto darba kārtību tradicionāli ar sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums pārtiks aprits uzraudzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskai komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas komerces sabiedrību likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums autortiesību likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliekšanu vai ierobežošanu, kur var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgas postījumus vai kam ir neselektīva darbība piekto protokolu, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Urbanoviču, Ribakovu, Golubovu, Fjodorovu un Vidauski iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijām. Vārds deputātam Aleksandram Golubovam, viņš acīm redzot runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Cienījamie kolēģi, kārtējo reizi mūsu frakcija piedāvā grozījumus iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šie grozījumi sastāv no divām daļām. Pirmā daļa. Mēs gribam, lai būtu noteikts, ka neapliekamais minimums būtu tādā apjomā, kādā patreiz ir minimālā alga. Tas ir 180 lati. Šajā gadījumā ar nodokli šo te atlaidi, tas ir neapliekamu minimumu, nevajadzēs piemērot tam personam, kuras saņems vairāk nekā 6 minimālas algas. Šajā gadījumā kopēji ieņēmumi no šite nodokļa nebūs mazāki kā patreiz, bet vajadzēs tikai padomāt valdībai, kā pārdalīt šī nodokļa ieņēmumus. Un otro, ko mēs piedāvājam, tas ir neaplikt ar iedzīvotāju ieņemumā nodokli invalīdus, pirmas un otras grupas invalīdus. Tas dos iespēju drusiņ labāk padzīvot tam personām, kuras saņem mazāk, un varbūt par to samaksāt tam personām, kuras saņem vairāk. Tajā pašā laikā varbūt vai, nepiemēros atlaidi mums deputātiem. Tā kā mēs balsosim par sevi.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijai? Deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Urbanoviču, Ribakovu, Golubovu, Fjodoru un Vidalski iesniegtā likuma projekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 22, pret 47, atturas 13, likuma projekta komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli viens deputāts runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamās saimas locekļi, šis likumprojekts dot valdībai rokas brīvību rīkoties ar tautas naudam ekstremālās situācijās bez saimas piekrišanas. Ņemot vērā, ka šobrīd jau ir kritiska situācija, un varētu prognozēt, ka tuvākajās 2-3 gadus šī situācija saglabājas. Praktiski šis likumprojekts dot ministru kabinetam ārkārtīgas pilnvaras, un mēs uzskatām, ka tas nav savienojama ar mūsu satversmē, nemat vērā, ka mēs tomēr ir un varbūt arī saglabājam parlamentāra republiku. Saskaņā ar to PCTVL frakcija likumprojekta nevar atbalstīt, un es aicinu arī saimā balsot pret likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis pret likumprojektu nodošanu komisijai. Par likuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt. Deputāts Gunts Bērziņš, lūdzu.
Cienītie kolēģi, par dažos vārdos par šo likuma projektu. Kā jūs varbūt visi ziniet, pašlaik mūsu ekonomiskā situācija tomēr pārdzīvo, ko mēs tā šeit varbūt saucam par diškrīzi, un šajos apstākļos mums arī tomēr ir vajadzīgi instrumenti, kas varbūt nevienmēr normāli mums šajā parlamentārā demokrātijā ir vajadzīgi. Šis likuma projekts ir ienācis budžeta komisijā, vakardien mēs ar viņu iepazināmies, budžeta komisija vēl uzskatīja, ka likuma projekts iespējams būs mazliet jāgroza un tādēļ vēl tiks pārunāts, bet es tomēr aicinātu jūs šo likuma projektu atbalstīt viņa iesniegšanu saimā, jo viņš kā tāds šajos apstākļos tomēr mums būs vajadzīgs. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājis par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 57, pret 16, atturas nav, likuma projekts komisija nodots. Saimes prezidijs ierosina Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumus Saimes kārtības rullī, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Ingmāra Līdakas lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvainājumu šī gada 7. Maijā. Saimes prezidijs šo atvainājumu ir piešķīris un šis jautājums nav balsojams šodien. Savukārt deputāts Ivans Klimenķevs lūdz piešķirt viņam bezalgas atvainājumu šodien 2009. Gada 14. Maijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvainājumu piešķiršanu deputātam Ivanam Klimenķevam šī gada 14. Maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Atvainājums deputātam Ivanam Klimenķevam piešķirts. Pirms mēs pārējām pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu, mums jālēma par vēl vienu iespējamu grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā likuma projektu izskatīšanu kā pirmo iekļaut likuma projektu grozījums Saimes kārtības rullī izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un tā godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu, atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Elītes Krūmiņas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Augst godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir saņēmusi valsts kontrolieris iesniegumu ar lūgumu atkārtot apstiprināt par valsts kontrolas padomas locekli Elītu Krūmiņu. Izskatīja šo iesniegumu un sagatavoja lēmuma projektu. Un vienbalsīgi atbalstīja un lūdzu arī Saimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Elītes Krūmiņas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 78, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Dacas nulles atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir saņēmusi valsts kontrolieris iesniegumu par Dacas nulles atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Izskatīja savā sēdē un vienbalsīgi apstiprināja. Lūdzu, Saimu apstiprināt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Dacas nulles atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 69, pret 3, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Ilvijas atvers atbrīvošanu no valsts kontrolas revīzijas metodoloģijas analīzes un attīstības departamenta trešā sektora vadītājs amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir saņēmusi 16 deputātu iesniegumu kurš atbilst Saeimas kārtības ruļļa 31. panta 7. punktam ar lūgumu par Ilvijas atveres atbrīvošanu no valsts kontrolas revīzijas metodoloģijas analīzes un attīstības departamenta 3. sektora vadītājas amata. Juridiskā komisija izskatīja šo sagatavoto iesniegumu un sagatavoja lēmumu projektu, kā arī juridiskā komisija uzklausīja valsts kontrolas, valsts kontrolieris Sudrabas paskaidrojums šajā lietā, un ir arī informācija, ka publisko izdevumu un revīzijas komisija ir izskatījis šo jautājumu, un publisko izdevumu un revīzijas komisijā šis jautājums guva pārliecinošu atbalstu, par ko liecina arī 16 deputātu parakstīts iesniegums par šo lēmumu projektu. Juridiskā komisija izskatīja šo lēmumu projektu un balsojot ar vairākumu apstiprināja un lūdz arī Saeimu atbalstīt un apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilvijas atveres atbrīvošanu no valsts kontrolas revīzijas metodoloģijas analīzes un attīstības departamenta 3. sektora vadītājs amata. Atgādin, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 3, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Deputātu Andra Bērziņa, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš, Jāņa Dukši Instantolī, Mats Kēvičs, Vitālija Aizbalti, Var Godmaņa, Sergēja Mirski, Jāņa Tutina, Ainara Baštika, Ainara Šleser un Ines Šlesers pieprasījums, ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu ministra kabineta darbībā. Vārds pieprasījuma motivācijai deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, godājamies Saeimas deputāti. 2009. gada 23. aprīlī mēs LPPLC frakcija iesniedzām Dombrovskis kungam jautājumu, kuram lūdzām atbildēt, vai tiesiski nihilistiskajos, viņa publiskajā retorikā attiecībā uz tiesiskās paļāvības principu neievērošanu, pieņemot, ka tas iespējams ir bijis vienkārši neveikls izteiciens, sekos arī kāda ministra kabineta rīcība jau šogad samazinot bezdarbnieku pabalsts, māmiņa algas un ģimenes valsts pabalsts saņemšanas nosacījums. Mēs uzdevām arī jautājumu, vai šāda rīcība atbilst Latvijas Republikas satversmes 1., 91. un 109. pantam. Diemžēl konkrēti atbildi uz mūsu jautājumu mēs neseņēmām, un tāpēc šis dokuments. Tas mūs darīja patiesi bažīgs, jo judikatūrā ir atzīts, ka tiesiskajam regulējumam ir jābūt pietiekam stabilam, lai indivīds vadoties no tiesību normām, varētu pieņemt ne tikai īstermiņu lēmumus, bet arī ilgtermiņā plānot savu nākotni. Satversmes tiesa ir arī atzinusi, ka demokrātiskā valstī tiesiskās paļāvības princips prasa, lai izdarot šādas grozījumus, likumdevējs paredzētu saudzējošu pārēju uz jauno regulējumu. Šādos gadījumos jānosaka saprātīgi termiņi vai jāparedz zaudējumu kompensēšanu. Ar patiesām skumjām ir jāatzīst, ka pieprasījums, ar kuru tekstu jums bija iespēja iepazīties, ir kļuvis vēl aktuālāks nekā pirms nedēļas, kad to iesniedzām. Tā nu ir sanācis, ka pateicoties valdošajai koalīcijai, ģimenes ar bērniem bija pēdējās, kurām Latvijā palielināja atbalstu, un ir pirmās, kurām šo atbalstu noņem. No tiesiskās paļāvības viedokļa valdībai gribas pajautāt, vai vecāki, kuri godīgi maksājuši nodokļus, neskatoties sarežģīto ekonomisko situāciju, to turpinās darīt arī pēc šādas attieksmes. Frakcijas deputāti bija pārsteigti arī par to, ka ministra prezidents vakar tiekoties frakcijā ar mums nezināja par ministra kabineta noteikumiem, ar kuriem viņi iepazīstināja deputāts Ainārs Baštiks, par to, ka vecāku pabalstam tiek novirzīta sociālās apdrošināšanas iemaksu daļa iezīmēt, kas, mūsuprāt, vēl vairāk pirms lēmuma pieņemšanas liek domāt par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu. Mums negribētos piedzīvot atkārtojumu satversmes tiesas spriedumiem un desmitiem miljonu kompensāciju izmaksām no valsts budžeta. Arī šajā gadījumā, līdzīgi kā tas bija citā tautas partijas vadītā koalīcijā Andris Čēles valdībā, kad valdība kompensēja un turpina kompensēt neizmaksāto pensiju daļu strādājošiem pensionāriem. Uzskatām, ka nedrīkst diskriminēt bērns, kur piedzims 1. jūlijā, salīdzinot ar mazuļiem, kas nāks pasaulē pēc 30. jūnija. Tādēļ jāsaglabā esošais princips. Tādēļ mēs informējam, ka ja valdošā koalīcija un tās valdības ministri neieklausīsies un nemainīs savu nostāju attieksmē pret jaunajām ģimenēm ar bērniem un neturpinās tiesiskās paļāvības principu tādu precīzi ievērošanu, es un mani kolēģi LPCLF frakcijā nekavēsimies iesniegt pieteikumu satversmes tiesā vai palīdzēsim to sagatavot topošajiem vecākiem. Paldies!
Paldies! Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Godātais priekšsēdētājs kungs, godātie deputāti, strādāsim dokumentu 4189 grozījumu Saeimas kārtības rullī. Es gribētu iesākt un teikt, ka šis ir mazliet neparasts dokuments, jo lai gan tajā ir ietverts grozījums Saeimas kārtības rullī, dokumenti ir sagatavojis budžetu un finanšu komisiju, jo tas attiecās uz budžeta pieņemšanas kārtību. Kā jūs ziniet, priekšlikums budžeta grozījumiem, kas iesniek budžetā uz otro lasījumu, nosūta uz ministru kabinetu, un kārtības ruļa 94. pants, 4. daļa, pašreizajā redakcijā nosaka, ka atbildīgā komisija to dara vismaz 5 dienas pirms priekšlikuma izskatīšanas komisijas sēdē, vienlaiks paziņojot, kad priekšlikumu tiks izskatīt komisijā. Šis 5 dienu nosacījums ir dažkārt bijis apgrūtinošs citos gados pieņemot budžets, kavējot pieņemšanas gaitu un iespējams tas varētu arī apgrūtināt gaidamā budžeta pieņemšanas gaitu. Piedāvātajā likumprojektā budžeta un finanšu komisija ierosina grozīt 94. panta 4. daļu, padarot to elastīgāku un nosakot, ka atbildīgai komisijai ir tiesības iesniegt ministru kabinetam apkopotos priekšlikumus nekavējoties, tiklīdz tie ir apkopot, vienlaiks paziņojot, kad priekšlikumi tiks izskatīti komisijā. Godātie deputāti, komisija likuma projekti ir atbalstījusi un komisijas vārdā lūdzu to atzīt par steidzamu.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības rullīs pirms mums jālēm par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Grozījums Saeimas kārtības rullī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas 3, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Saeimas kārtības rullī pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu uzreiz arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumi, kad šis likuma projekts tiek izskatīts arī otrajā lasījumā šodien? Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Saeimas kārtības rullī otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 2 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Likuma projekts grozījums sporta likumā. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Ābiķis.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Ir iesniegt uz trešo lasījumu trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Arī otro priekšlikumu ir iesniegts juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Arī trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Cienījamie kolēģi, aicinu jūs balsot kopumā likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu sportlikumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija piedāvā izskatīt trešajā lasījumā dokumentu numuru 4168. Uz trešo lasījumu ir saņemti 26 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst?
Otro priekšlikumu arī juridiskais birojs iesniedzis komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt?
Trešo atbalstīto priekšlikumu ir formulējis pati juridiskā komisija.
Deputāti piekrīt?
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas atbalstīts daļai un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt?
Septīto priekšlikumu arī iesniedzis juridiskais birojs, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Arī astoto ir iesniedzis juridiskais birojs, arī to komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt?
Devītais juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums par 146. Panta 5 izslēgšanu arī ir atbalstīts.
Desmitais gan ir juridiskās komisijas priekšlikums, nevis biroja priekšlikums, bet viņš ir atbalstīts un deputāti neiebilst.
Jā, tas ir komisijas. 11. Priekšlikumu iesnieguši deputāts Grimblats, Tabūns, Rasnačs, Kalniņš, Dobelis. Tas ir atbalstīts daļai un iekļauts komisijas 13. Priekšlikumā. Tāpat 12. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt?
14. Priekšlikumu arī tāpatās, ko ir iesnieguši Grimblats, Tabūns, Rasnečs, Kalniņš, Dobelis, ir komisija atbalstījusi jau iepriekš nobalsotajā 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt?
15. Priekšlikumi formulējas juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
16. Priekšlikumu iesnieguši deputāts Grimblats, Tabūns, Rasnačs, Kalniņš, Dobelis, arī atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par 16. Priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputātu Grimblata, Tabūna, Rasnačs, Kalniņa un Dobeļa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 57, pret 5, atturas 14, priekšlikums atbalstīts.
17. Priekšlikumu iesnieguši deputāti Grimblats, Tabūns, Rasnačs, Kalniņš, Dobelis, arī to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par 17. Deputātu Grimblata, Tabūna, Rasnačs, Kalniņa un Dobeļa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 4, atturas 13, priekšlikums atbalstīts.
18. Priekšlikumu ir formulējis juridiskā komisija un, protams, atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī 19. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 20. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, ko komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
22. Iesniedzis bijušais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
23. Arī iesniedzis bijušais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, un tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 24. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt?
25. priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Ir formulējis juridiskā komisija, un, protams, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 26 priekšlikumus, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šī visai nozīmīgā likuma projekta pieņemšanu trešā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 76, pret nav, atturas 5, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma aizsargjosu likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Labrīt, godātie deputāti! Izskatam dokumentu 4172. Likuma projekts Saimā pirmajā lasījumā tika iesniegts 2008. Gada septembrī un ir pagājuši veseli 9 mēneši, un lūk, šodien mēs izskatam šo likuma projektu pēc tāda ilga perioda trešajā lasījumā. Šajā laikā ir mainījušās valdības, mainījušās atbildīgās komisijas, bet ir izveidoti kompromisi starp dabas sargātājiem un piekrastes iedzīvotājiem. Un tagad pāriesim pie priekšlikuma izskatīšanas. Pirmo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs. Tiek precizēts termins gaisvadu līniju as komisija atbalsta, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu iesniedz deputāts Leiškalns. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu iesniedz deputāts Leiškalns, arī šis priekšlikums nav atbalstīts, jo viņš ir izteicies īpašā terminoloģijā, bet komisija nolēma, ka jāatstāj spēkā esošā redakcija.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu iesniedz deputāts Kārlis Leiškalns, komisija to rūpīgi izvērtēja un daļēji atbalstīja, un šis priekšlikums ir sagatavots un iekļauts piektajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, un papildinājums, ka jāņem vērā vēsturisko apdzīvojumu struktūru, plānojot apbūt ciema robežās, to ir atbalstījis arī komisija, un tas bija arī Leiškalna ierosinājums. Lūdzam atbalstīt piekto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums iesniedz deputāts Leiškalns. Šo priekšlikumu komisija neatbalsta, jo Leiškalna kungs paredz, ka jāizstrādā metodika aizsargjos un noteikšanai vides ministrijā, bet visa spēka esošā likumdošana paredz, ka vides ministrija var izstrādāt tikai metodikas projektu, bet kabinetam ir jāapstiprina šis projekts. Tāpēc neatbalstam šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Septīto priekšlikumu ir sagatavojis atbildīgā komisija, un šis priekšlikums ļauj pie maza dīķīša, nu, teiksim, 20x50 metru platībā, izbūvēt arī laipas, izbūvēt pirtiņas, respektīvi izmantot konkrētai saimniecībai šo dīķa apkārtni, bet arī pieļauj, ka mazūdens periodā gar melorācijas grāvjiem, kad nav liela bīstamība, nav jāievēro arī pārāk stingri aizsardzības pasākumi.
Deputāti neiebilst.
Astoto priekšlikumu, tas iesniedz juridiskais birojs, tas ir redakcionāls precizējums.
Deputāti piekrīt.
Devīto priekšlikumu iesniedz satiksmes ministrijas bijušais parlamentārais sekretārs Aizbalts. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un pārcelts uz likuma projekta citu pantu priekšlikumā numuru 51, kur viņš pilnībā ir atbalstīts un iestrādāts, un nosaka šis priekšlikums kārtību, kādos gadījumos veidojam no apbūves brīvas joslas aizsargjoslās gar ceļiem un dzelzceļiem.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums precizē atsaucu uz panta daļām. Šo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums, tas ir 22. lapusē, iesniedz juridiskais birojs. Un šeit juridiskais birojs precizē otrā lasījuma redakciju un iesaka izveidot šo otrā lasījuma tekstu kā atsevišķu panta daļu. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un komisija šo juridiskā biroja pieteikumu atbalsta savā 12. priekšlikumā. Lūdzam atbalstīt to.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikumu, kurā juridiskais birojs precizē otrā lasījuma redakciju, komisija arī atbalsta.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikumu arī iesniedz juridiskais birojs precizējums, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikums. Juridiskais birojs precizē panta nosaukumu un komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs precizē likumu otrā lasījuma tekstu, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un tagad nākošais priekšlikums ir tikai 44. lapusē. Tiem, kas seko uzmanīgi līdz, lūdzu pāršķiriet. Šajā lapusē ir 17. priekšlikums. 17. priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, un šajā priekšlikumā nedaudz tiek uzlabot otrā lasījuma redakcija. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikums arī juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums par 33. pantu. Šis priekšlikums nosaka kārtību, kādā jaunās objektu būvniecību, kuriem nepieciešams aizsargjoslis, saskaņo ar zemes īpašnieku. Respektīvi, ir jāinformē zemes īpašnieks, ja tiek celts jauns, ja tiek noteikts jauns objekts, kuram nepieciešams aizsargjosla. Un jāsaskaņo arī ar visiem zemes īpašniekiem, caur kuriem šī objekta aizsargjoslis iet. Komisija atbalst, pati ir izveidojusi šo priekšlikumu, lūdzu Saeimas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
20. priekšlikumu ir sagatavojis juridiskais birojs, un šeit ir norādījums, ar šo norādījumu ir papildināts teksts, ka valsts zemes dienestam ir jāiesniedz dati par aizsargjoslu robežām. Komisija šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti neiebilst.
21. priekšlikumu līdzīga satura iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
22. priekšlikums, komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums sagatavojas atbildīgā komisija, un viņi ir precizējusi šajā likumā lietotos terminus, kas attiecās uz zemes īpašniekiem un lietotājiem.
Deputāti neiebilst.
24. priekšlikums. Šo priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija, un šeit tiek precizēta kārtība, kādā kontrolas dienestiem ir tiesības apmeklēt aizsargjoslis, ja tās atrodas dažādi īpašnieku teritorijās.
Deputāti neiebilst.
25. priekšlikumu ir sagatavojusi atbildīgā komisija, ļoti rūpīgi konsultējoties gan ar sabiedriskajām organizācijām, gan ar ministrijām un it īpaši ar juridisko biroju. Un šajā priekšlikumā ir pateikts, ka objekta īpašnieks izmanto aizsargjoslu, nemaksājot atlīdzību par nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam noteikto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu, līdz šim likumā tika attiecināts tikai uz elektroenerģijas un siltumenerģijas apgādes uzņēmumiem. Un būtiski ir tas, ka piedāvātie grozījumi arī tālākajos pantos 48. un 56. pantā paredz, ka bezatlīdzības lietošanas nosacījums attiecināms arī uz ūdens apgādes kanalizācijas uzņēmumiem un gāzes apgādes uzņēmumiem. Ja saglabātu šādu kārtību likumā un likuma projektā paredzēto nosacījumu, ka par noteikto lietošanas tiesību aprobežojumu nav jāmaksā atteiktos, tas attiektos tikai uz šiem četriem objektu īpašniekiem vai valdītājiem. Šajā sakarībā komisijā noritēja tiešām ilgas un konstruktīvas debates un komisijā tika apspriests, vai bezatlīdzības lietošanas nosacījumi īpaši ir jāparedz speciālu normu un vai ir pareizi, ka bezatlīdzības lietošanas nosacījumus attiecina tikai uz četriem objektu īpašniekiem, kas interpretējot attiecīgās normas varētu likt domāt, ka citos likumā neminētos gadījumos ir maksājama atlīdzība par nekustamā īpašuma lietošanas ierobežojumiem. Diskusija rezultātā tika nolemts, ka nebūtu pareizi izdalīt no visiem objektu īpašniekiem tikai dažus, un tad tiktu pārkāpts vienlīdzības princips un tika izveidota tāda vispārēja redakcija, uz kuru šajā likumā minētu tiesības subjektu attiecināt norma, nosakot, ka objektu īpašniekiem un valdītājiem atlīdzība par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem nav jāmaksā. Tālākos priekšlikumos arī būs labojumi, kas saistīta ar šo priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt šo normu, kas paredz vienlīdzību starp visiem objekta īpašniekiem, kuriem tiek uz kuru zemes tiek, ap kuru objektiem tiek noteikts aizsargjoslis.
Deputāti neiebilst?
Tas bija 25. Priekšlikums. 26. Priekšlikums. Arī šis ir būtisks priekšlikums, kas tapis grūtās diskusijās, un šis priekšlikums paredz jaunu normu, kas nosaka, ka ārpus pilsētām un ciemiem uz katra zemes īpašuma ir atļauts izvietot vienu viensētu ar palīgēkam un turismam nepieciešamo skatu toni, infrastruktūru, inženieru komunikāciju būvēm, kā arī viesnīcu un tai līdzīgi lietojumu ēkām. Ar to saprotot ēkas, kas būju klasifikātorā iekļauts sadaļā viesnīca un tai līdzīgi lietojumu ēka, nepieļaujot plašāk šīs normas interpretāciju. Es tik gari varbūt skaidroju šoreiz tāpēc, ka ļoti ilgstošas bija debats, viedokļi bija ļoti dažādi, un šis, manuprāt, ir panākts labs kompromiss, par kuru arī Saima varētu nobalstot. 26. Priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Sākam debats vārds debatais deputātam Ventam Krauklim.
Cerējami kolēģi, šī tiešām ir ļoti būtiska norma tiem, kam ir šie zemes īpašumi aizsargjoslās gar jūru, un tādēļ es gribētu ļoti precīzi pateikt, ko tad komisija ir domājusi, pieņemot šādu normu, jo lasot varbūt likuma normu uzreiz, tas nav pilnīgi skaidrs. Tātad mēs saprotam ar šo normu, ka uz katra zemes īpašuma, neatkarīgi no tā, cik liels ir attiecīgais zemes īpašums, un neatkarīgi no tā, cik zemes vienības ietilpst attiecīgais zemes īpašumā, ir atļauts izvietot vienu viensētu ar palīgākām turismam nepieciešamo skatu torni, infrastruktūras un inženieru komunikācijas būves, kā arī viesnīcu un tā līdzīgu lietojumu ēku, ar vārdiem līdzīgu lietojumu ēku, saprotot tieši to, kas ir rakstīts būvi klasifikatorā, un tas sevi ietver gan kafejnīcas, gan moteļus, gan pansijas, gan līdzīgas īslēcīgās apmešanās vietas, restorānus un kafejnīcas. Un šī ir būtiska lieta, jo tiešām ļauj pasargāt dabu un tajā pašā laikā attīstīt nepieciešamo turismu infrastruktūru. Protams, šeit ir vēl viens ļoti svarīgs nosacījums, kas jāsaprot. To var darīt tad, ja vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānā tas ir paredzēts. Un vēl viens aspekts. Pie mums vērsās arī cilvēki, kam ir šīs te vienā īpašumā vairākas zemes vienības, un nevienmēr šīs zemes vienības ir vienkopus. Ir situācijas, ka zemes vienība atrodas atdalīti no lielākās īpašumdaļas. Tad arī šajā gadījumā, ja vien pašvaldības teritorijas plānā ir paredzēts, tad arī uz šīs zemes vienības var būvēt. Bet, protams, nepārkāpjot kopējo normu, ka uz vienu īpašumu nevar būt vairāk kā tas, kas pantā minēts. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, ņemot vērā, ka saistībā ar aizsardzības 36. pantu, patiešām šis likumprojekts komisijā, vispirms komisijā, kas tika nolikvidēta agrārās reģionālās attīstības un vidas komisijā, tika skatīts, un pēc tam tautsaimniecības komisijā galvenokārt šis klupšanas akmens šim ilgajam laika termiņam bija šis 36. pants. Un ņemot vērā, ka ļoti bieži arī pastāv strīdi par šīs te normas piemērošanu, es nepiekrītu Kraukļa kunga teiktajai interpretācijai, runājot par šīm zemes īpašumiem un zemes vienībām. Es noteikti uzskatu, ka zemes īpašuma jēdziens nav identisks jēdziens zemes vienībai. Jo, kā Kraukļa kungs teica, ka šajā zemes īpašumā var būt daudz un dažādas vienības. Un lai mēs varētu konstatēt, vai uz šiem vienībām drīkst būvēt vai nedrīkst būvēt, tāpat arī pašvaldībām izstrādājot teritorijas plānojumu, mums visu pirms ir jākonstatē, kāds tad ir šis aizsarga joslas mērķis. Un proti šis 36. pants ir jāinterpretē kopā ar 6. pantu, kur 6. pantā ir pateikts aizsarga joslas mērķis. Ja mēs skatāmies Kraukļa kungs aizsarga joslas likuma mērķi, tad mēs redzam, ka šajā 6. pantā nekur netiek runāts par šo apdzīvoto vietu vai lauku apdzīvoto vietu būvniecību. Ja mēs paskatāmies 6. pantu, mēs redzam, ka mērķis ir, lai samazinātu piesārņojumu ietekmi uz jūru, lai saglabātu meža aizsarga joslas, lai novērstu erozijas procesu attīstību, nevis būvniecību. Protams, lai runājam par ilgspējīgu attīstību, mums jārunā par 4 komponentiem, proti gan par vidas aizsardzību, gan par ekonomisko attīstību, gan par kultūras lietām un sociālām problēmām. Taču šeit primārais ir faktiski vidas aizsardzība. Un komisijā piedalījās gan nevalstiskās organizācijas, gan arī eksperti, ļoti kvalificēti eksperti. Un es noteikti piekrītu tiem ekspertiem, kuri saka, ka proti, ja nav izstrādāta šī piekrastes aizsardzības nacionālā programma, mums šai būvniecībai jāiet pēc iespējas tātad ierobežojoši. Un proti, es gribētu minēt, nu pat nesen satversmes tiesas pieņemto spriedumu 2009. gada 24. martā. Un satversmes tiesa savā spriedumā jau vairāk kārt, tas arī tika konstatēts 2004. gada spriedumā Jūrmals vienā lietā, kur tika apstrīdēts teritorijas plānojums, un satversmes tiesa atzina, ka Baltijas jūras piekraste ir būtiska ekosistēmas sastāvdaļa, kuru aizsargā nevien nacionālās, bet arī starptautiskās tiesības. Un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes kāpu aizsarga joslā piemīt īpaša ekoloģiskā vērtība. Un šādu teritoriju noteikšana par apbūvējamām iespējama tikai īpašos izņēmuma gadījumos, sniedzot tam rūpīgu pamatojumu. Manuprāt, ir šajā ziņā nevelti komisijā tika pateikts, ka uz viena īpašuma var būt tikai šādi izņēmumi, nevis uz katras zemes vienības. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Ventam Krauklim otro reizi.
Cienījamā Čepāns kundze un cienījamie kolēģi, tātad es gribu vēlreiz precizēt, ka es neteicu, ka uz katras zemes vienības var būvēt viensētu. Es teicu, ka gadījumos, ja ir vairākas zemes vienības un viena, piemēram, ir atdalīta no kopējā īpašuma, daļa no viensētas var atrasties arī uz šīs zemes gabali, ja tas atbilst pašvaldības teritorijas plānam. Jo var atrasties tādēļ, ka tas nepārkāp kopējo normu, ka uz īpašumu atrodas kopā vai nu viena viensēta, vai arī turismu objekts. Tādēļ aicinu būt precīziem un, teiksim, šajā gadījumā komisijas domas bija šādas. Protams, tas neatiecās uz gadījumiem, ja šī vienība atrodas, piemēram, 300 metru aizsarga joslā. Es runāju par 5 kilometru aizsarga joslu. Par 300 metru aizsarga joslu šeit runa neiet.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāte Seila vēlas ko piebilst?
godātie deputāti, šis ir ļoti nozīmīgs labojums. Un 26. priekšlikuma redakcijā tik tiešām ir panākta tāda saskaņa starp tiem, kas vēlas uzcelt viesnīcu dzīvojamo ēku uz zemes ar dabas draugiem. Bet es vēlreiz gribu atgādināt, ka tik tiešām šī norma attiecas uz 5 kilometru aizsargu joslu jūras piekrastē. Īpašie nosacījumi, kas attiecas uz 300 un 150 metru joslu šaurajā kāpu zonā, tos mēs skatīsim tūlīt nākošajos priekšlikumos. Un šajā priekšlikumā tik tiešām nevarētu būt netika atbalstīt tāda priekšlikuma, kas paredzēja, ka katru zemes vienību var apbūvēt atsevišķi. Kas ir šīs zemes vienības? Piemēram, šajā 5 kilometru zonā atrodas arī daudz aizsargājumie objekti, piemēram, Slīteres nacionālais parks. Un parka teritorijā bieži vien cilvēki izvēlējās neatjaunot īpašumu tiesības, bet atsevišķu zemes gabalus, viņi kā apmaiņas zemi varēja dabūt ārpus šīs teritorijas, kas iekļaut Nacionālajā parkā. Un tādā gadījumā bija, piemēram, tāds gadījums, 15 hektāri zemes kopā, kur galvenokārt ir lauksaimniecības zeme un meža zeme, bet atsevišķi meža gabaliņš vai meža pļavas citā vietā. Nu, lūk, apbūvēt var pēc šī priekšlikuma vienu no šiem no šīm zemes vienībām, ja viņi ietilpst kā kopējais īpašums. Tālāk mēs runāsim, kā var sadalīt šo īpašumu, ja viņš ir liels, ne mazāk pa 3 hektāriem, bet tie jau būs nākošie priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt šo kompromisu priekšlikumu numur 26.
Deputāti neiebilst?
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls precizējums atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
28. Priekšlikumu arī redakcionālu precizējumu ir sagatavojis juridiskais birojs. Komisija to vēlreiz ir papildinājusi un atbalsta savā 29. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt?
30. Priekšlikumu par šo pašu pantu pirmo daļu ir iesniedzis arī deputāts Leiškalns, bet šajā priekšlikumā ir tikai viņam viens precizējums, par ka var uz zemes gabala izvietot vienu sētu ar saimniecības ēkām, bet mēs esam precizējuši jau agrākajās terminos, ka var saimniecības ēku aizstāt ar precīzāku terminu palīgēku, un es redzu, ka Leiškalna kungs arī tam piekrīt. Tātad neatbalstam 30. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Daļēji viņi varētu atbalstīt tikai tāpēc, ka viņš atkārto jau spēkā esošo redakciju.
Es atvainojos, Selskundze, ar zāli lūdzu nesrunājoties, un mēs jau nolēmām par 30. priekšlikumu, ka viss piekrīt komisijas viedoklim.
31. priekšlikums atbildīgā komisija sagatavoja šo priekšlikumu, un šajā priekšlikumā arī ir panākts būtisks kompromiss. Šajā priekšlikumā runā par to, ka mazās ēkas, kura platība nepārsniedz 150 kvadrātmetrus, drīkst rekonstruēt, palielinot platību, bet ne lielāku par šiem 150 kvadrātmetriem. Nu, piemēram, zvejnieku ciemos ir ēkas, kuras nepārsniedz 70, 80 kvadrātmetrus vai 100 kvadrātmetrus, un šeit ir iespēja palielināt šo ēku, veidot viņai kādu piebūvi, palielināt apbūst laukumu attiecībā uz dzīvojamās ēkas platību. Un komisija lūdz atbalstīt šo 31. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt?
32.
Es atvainojos, deputāti tomēr pras balsojumu par 31. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 70, pret 10, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
32. priekšlikumu ir iesniegusi atbildīgā komisija. Viņa precizē institūcijas nosaukumu. Lūdzu, atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
33. priekšlikumu par transporta līdzekļu stāvlaukumu un glābšanas staciju būvniecību ir iesniegusi atbildīgā komisija. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
34. priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Leiškalns Un jāsaka, ka pēc būtības iespējams, ka šis priekšlikums arī varētu būt bijis daļai atbalstīts, bet viņā ir veidota cita terminoloģija, kur mēs jau esam noraidījuši no šī likuma veidošanas sākuma. Komisija neatbalsta 34. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst?
35. priekšlikumu iesniedz vides ministrijas bijušais parlamentārais sekretārs Jirgens. Komisija atbalsta šo priekšlikumu daļēji, un tas ir iekļauts nākošā 36. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt?
37. priekšlikumu ir iesniedz satiksmes ministrijas bijušais parlamentārais sekretārs Aizbalts. Komisija šo priekšlikumu atbalsta daļēji, sagatavoja 38. priekšlikumu. Šeit ir runa par iespēju norobežot ar žogiem pieeju jūrai un aizliegumu šādas žogas būvēt, bet ir neprecīza terminoloģija, tāpēc komisija lūdz atbalstīt 38. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst?
39. priekšlikumu iesniedz atbildīgā komisija, bet šo priekšlikumu ierosināja izveidot vides ministrija un arī atbalstīja juridiskais birojs, jo likumā par atkritumu apsaimniekošanu vairs nelieto terminus atkritumu izgāstuvs. Nebūs šādas izgāstuvs, būs tikai atkritumu apglabāšanas poligoni. Tāpēc visā arī tālākajā tekstā es bez komentāriem vienkārši pievērsīšu uzmanību, ka šie termini tiek svītroti. Lūdzu atbalstīt 39. priekšlikumu.
Deputāti piekrī.
40. priekšlikums iesniedz Jirgens, vides ministrijas bijušais parlamentārais sekretārs, tas ir daļai atbalstīts, un komisija to ir precizējusi 41. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
42. priekšlikums iesniedz Aizbalts, un šis priekšlikums nav atbalstīts, jo nepareiza terminoloģija, ostu teritoriju plānojumu faktiski nav, tie arī ir pašvaldības teritorijas plānojumu, un precīzāk šo pašu domu ir izteikusi atbildīgā komisija 43. priekšlikumā, kur lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
44. priekšlikums iesniedz satiksmes ministrijas bijušais parlamentārais sekretārs Aizbalts par īpašu koku ciršanas kārtību arī ostās, bet komisija atzina, ka šai kārtībai jābūt vienādai visur piekrastē, tāpēc arī neatbalsta 44. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
45. priekšlikums daļēji atbalstīt šo priekšlikumu iesniedz Kārlis Leiškalns. Un par šo panta daļu, par 36. panta 5. daļu, par nosacījumiem, kas ir jāparedz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, ir izteikti vairāk priekšlikumu. Arī 46. priekšlikums, kuru iesniedz deputāts Aizbalts, bet komisija arī daļēji izmantojot šos priekšlikumus ir sagatavojuši 47. priekšlikumu. Viena būtiska izmaiņa ir arī diskusija rezultātā komisijā radusies, kad pašvaldībai vietējai pašvaldībai ir nevis jāizbūvē gājēju celiņi, bet jāorganizē gājēju celiņu izbūvi. Protams, ka tur var slēgt līgumus ar uzņēmējiem, protams, ir jāsaskaņo arī ar zemes īpašniekiem šo gājēju celiņu izbūvi, bet jauna norma ir tā, kad zaudējuma atlīdzība zemes īpašniekam ir tiesības saņemt, pie tam zaudējuma atlīdzības veidu, apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka ministru kabinets. Lūdzam atbalstīt. Pagad, ir pareizi.
Iesim tomēr pēc kārtas. 45. priekšlikums deputāts Leiškalns ir daļēji atbalstīts. Deputāti neiebilst.
Jā.
46. ir deputāta Aizbalta priekšlikums, kurš nav atbalstīts. Nav, un 47. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts. Deputātiem nav iebildumu pret šādu viedokli, jo mēs te sākām runāt uz priekšu, uz apakaļ, mums tomēr katram priekšlikumam jāaiziet cauri. Turpinām ar 48.
48. priekšlikums iesniedz atbildīgā komisija, lūdzam atbalst.
Deputāti neiebilst.
49. priekšlikums 75. lapusē redakcionāls iesniedz komisija. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
50. priekšlikums atkal par atkritumu izgāstuviem svītrojam šo terminu. Komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
51. priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija, bet viņā ir izmantots bijušā parlamentārā sekretāra satiksmes ministrijā aizbalta 9. priekšlikums. Tas ir par tām tiesībām, kādas var noteikt autoceļu īpašnieks vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, ja ir nepieciešams dot būvatļauju aizsargjoslās gar autoceļiem un dzelzceļiem, kas galvenokārt saistīts ar šo objektu infrastruktūru. Lūdzam atbalstīt 51.
Deputāti neiebilst?
Tas labi. 52. priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs redakcionāls. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt?
53. priekšlikums sagatavojas atbildīgā komisija, jo šīs normas jau ir, mēs esam jau par viņu nobalsojuši kā 22. kā 25. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt?
54. priekšlikumu redakcionāls, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Atbildīgā komisija 55. priekšlikumā lūdz izslēgt normas, kas saistās ar siltumapgādes uzņēmumu aizsargu joslām, par kuru mēs jau runājam sakarā ar 25. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst?
56. priekšlikums redakcionāls, lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt?
57. priekšlikums sagatavojas juridiskais birojs, nosakot koku ciršanas kārtību aizsargu joslās ap valsts un ap valsts nozīmes melorācijas būvēm un citiem objektiem. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
58. priekšlikums arī par ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumiem saistībā ar jau nobalsoto 25. priekšlikumu. Mēs viņus svītrojam no teksta. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
59. priekšlikums redakcionāls. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt?
60. priekšlikums redakcionāls. Iesniedz atbildīgā komisija. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt?
61. priekšlikums arī redakcionāls, lūdzam atbalstīt, iesniedz atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst?
62. priekšlikums, atbildīgā komisija to sagatavojas, redakcionāls, lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt?
63. priekšlikums. Viņš atrodas
63. priekšlikums 95. lapusē.
Jā, 95. lapusē piedāvā izslēgt likumprojektā piedāvāto 56. panta otro daļu, kas arī saistās ar 25. priekšlikumu. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
64. priekšlikums iesniedz atbildīgā komisija, redakcionāls. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst? 101. lapus, 65.
66. priekšlikums.
65. Sēles kundze vēl par izgārstuvēm.
Nevaru atrast.
101. lapusem.
65. ir Jā. Komisijas priekšlikums redakcionāls. Lūdzam to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 66. priekšlikums 109. lapusē par apaugumu novākšanu vietās, kur pārklājas virszemes ūdens objekta aizsargjoslas ar melorācijas aizsargjoslām. Lūdzam atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
67. priekšlikums iesniedz juridiskais birojs redakcionāls. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī 68. priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs redakcionāls. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
69. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, te ir precizēts institūciju nosaukumi. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
70. priekšlikums Leiškalna kunga priekšlikums, kurš paredz ciemu robežas Baltijas jūras un Rīgas jūras piekrastes aizsargjoslā noteikti tikai ar reģionālās attīstības ministrijas saskaņojumu bez vides ministrijas līdzdalības. Komisija šo priekšlikumu neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
71. priekšlikums iesniedz atbildīgā komisija. Šis priekšlikums ir pārējais noteikumos Un šeit tiek noteikti datumi, līdz kuriem piemērojami jau spēkā esošie ministra kabineta noteikumi. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī 72. Priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija par aizsargu joslu grafiskās attēlošanas termiņiem.
Deputāti,
lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
73. Priekšlikums. To ir izveidojis atbildīgā komisija, sadarbojoties arī ar juridisko biroju, un šajā pārejas noteikumā ir noteikts, ka jauno regulējumu aizsargu joslas bezatlīdzības lietošanu piemēro tām attiecībām, kas nodibināts pēc 2009. Gada 1. Jūlija. Savukārt tās attiecības, kas nodibināts līdz 1. Jūlijam, paliek spēkā, un gadījumā, ja objekta īpašnieks ar attiecīgo nekustamā īpašumu īpašnieku līdz 9. Gada 1. Jūlijam būs noslēguši civiltiesisku atlīdzības līgumu par aizsargu joslas izmantošanu, jaunās normas neietekmēs noslēgto līgumu spēkā esamību un realizāciju. Lūdzam atbalstīt 73. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
74. Priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs. Tas ir daļēji atbalstīts un izveidots atbildīgās komisijas. 75. Priekšlikums. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargu joslu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Pār 84, pret 1, atturas nav, likums pieņemts.
Es gribu izteikt pateicību tām daudzām sabiedriskajām organizācijām un ministriju pārstāvjiem, kur piedalījās šī likumprojekta veidošanā trešajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdām. Deputāte Sarmīte Ķīkoste.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu. Likumprojekts paredz noteikt, ka dienesta pases tiek izsniegtas dienestu ārvalstīs piederošo dienesta pasu turētāju laulātajiem un viņu apgādībā esošajiem ģimenes locekļiem, kā arī noteikts deleģējums ministru kabinetam izdot noteikumus, kas noteiktu pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par šāda dokumenta izsniegšanu. Otrs būtiskais, ko likumprojekts paredz, ir iekļaut normas, kas nosaka pagaidu ceļošanas dokumenta vienotu formu, tā izdošanas nosacījumus un ar to saistītos drošības pasākumus. Jo ikvienam Eiropas Savienības pilsonim trešās valsts teritorijā, kurā nav tā pilsonības valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, ir tiesības uz jebkuras dalību valsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem. Tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 21. Maijs.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārdrošināšanas starpnieku darbības likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Godātais priekšsēdētājs, godātie deputāti, strādāsim ar dokumentu 4071
grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā. Likuma projekts izstrādāts, lai Latvijas tiesību aktos ieviest prasības par apdrošināšanas starpniecību, kas ietverts attiecīgā Eiropas parlamenta un padomas direktīvā. Direktīva nosaka, kāda kārtība, nosaka kārtību, kādā pārskatams apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesiskās atbildības minimālais limits. Direktīva nosaka, ka minimālais limits jāpārskata katrus 5 gadus, ņemot vērā izmaiņas Eiropas patēriņu cenu indeksā. Likuma projekts arī paredz precizēt termiņus atbilstoši direktīvai, lai novērst neskaidrības par to, kādas darbības tiek uzskatītas par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību, kā arī, lai pārrobežu gadījumos atvieglot citā dalību valstī tieši iesaistītā darbinieka atbilstību likumam. Godātie deputāti, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 21. mājas.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja zemkopības ministrijas sagatavoto un valdībā akceptēto likuma projektu par grozījuma administratīvā pārkāpuma kodeksā dokumentu numurs 1165 un jāsaka, ka juridiskajai komisijai radās vairāki jautājumi zemkopības ministrijai, pirmkārt par to, vai nevajadzētu šādas normas, kurās paredzētu atbildību par regulu neievērošanu, tomēr unificēt, jo katrai ogai taču savu normu nerakstīs. Un komisijā pamatā bija viedoklis, ka pirmā lasījumā mēs šo redakciju varam akceptēt, taču uz otro lasījumu mēs prasīsim no zemkopības ministrijas šo redakciju precizēt, jo vairākums tomēr juristi uzskatā, ka nevar tik sīki reglamentēt administratīvo pārkāpumu kodeksa atbildību pilnīgi pa katru no daudzām regulām, kas tiek akceptētas Eiropas Savienībā. Līdz ar to mēs prasīsim vismaz nedaudz unificēt šo atbildību, tātad atrast tādu redakciju, kuru vienlaiks var attiecināt uz daudz plašāku pārkāpumu uzskaitījumu. Bet tomēr pirmā lasījumā mēs atbalstam, līdz ar to aicinām balsot par šī likuma projekta akceptu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
21. Mājas.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likuma projekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, izskatīsim pirmajā lasījumā likuma projekta grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Grozījumi paredz izslēgt no likuma normas, kas saistās ar informācijas dienestu un tās darbiniekiem. Komisija izskatīs šos grozījumus un atbalsta pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt arī jūs pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 87 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Noteikti lūdzu priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šā gada 20. maijs.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi Ķemeru Nacionālā parka likumā. Pirmais lasījums Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, izskatam dokumentu 4133. Šo likuma projektu ir sagatavojis ministru kabinets, un likuma projektā galvenā doma ir tāda, ka arī Ķemeru Nacionālajā parkā būs administrācijas pārveidošana, un lai varētu paspēt līdz 1. Jūnijam, tāpat kā citos aizsargājumos dabas objektos šo reorganizāciju veikt, mums būtu nepieciešama šim likuma projektam steidzamība. To lūdzu arī ministru kabinets. Lūdzu noteikti steidzamību.
Saskaņā ar kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret nav atturas divi likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija ir izvērtējuši šo likuma projektu un lūdzu atbalstīt viņu jau šodien pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts.
Komisija iesaka noteikt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 18. maiju, tā ir pirmdiena līdz 5:00, un izskatīt Saeimas plenāru sēdē 25. maijā nākošajā ceturtdienā.
Deputātiem nav iebildumu.
Paldies.
Godātie kolēģi, līdz ar to visu darba kārtības jautājumu ir izskatīti. Lūdzu uz zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, es informēju, ka šodien bija paredzēta 17:00 atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem, taču un uz visiem jautājumiem saņēmts rakstisks atbildes, viena atbilde apmierina iesniedzējus, trīs citas atbildes neapmierina. Trīs citas atbildes neapmierina iesniedzējus, bet ir saņemta atbildīgo amatpersonu informācija par to, ka viņš šodien nevar attaisnojošu iemeslu dēļ ierasties uz jautājumu atbilžu sēdi, tāpēc šie jautājumi tiek pārcelt uz nākošo ceturtdienu, un šodien jautājumu atbilžu sēdi nenotiks. Bet ir saņemti divi jauni deputātu jautājumi, es atvainojos trīs jauni deputāti jautājumi, un pirmais ir jautājums, ko iesnieguši deputāti Plineris, Sokolovskis, Buhvalovs, Buzajovs, Mitrofānovs, jautājums adresēts ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par iespējamo starptautiskās konvencijas par jebkuras rases diskriminācijas izskaušanas saistību neizpildi. Šis jautājums tiek nodots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Ir saņemts šo pašu iesniedzēju jautājums tieslietu ministram Marekam Segliņam par informācijas sniegšanu svešvalodām un vārdu motivācijai lūdzu deputāts Buhvalovs. Viena minūte jums.
Cienījami kolēģi, jautājums tieslietu ministram ir saistīts ar ministru kabineta noteikumiem numeru 130. Šie noteikumi dot iespēju valsts iestādēm sniegt informāciju krievu valodā tikai un vienīgi pēc individuāla pieprasījuma. Latvijas tiesībsargs atbildot uz PCTV Rīgas domas deputāta Aleksandra Kuzmina jautājumu atzina, ka šie ierobežojumi ir nesamirīgi. Romans Apsitis uzskata, ka šie noteikumi ir jāgroza un ministru kabinetam ir jādot atļauja tiesībsarga birojam un dažādiem sociālajiem dienestiem publiski informēt iedzīvotājus tajā skaitā arī krievu valodā. Mēs jautājam ministram, kad un kāda veida viņš gatavojas reaģēt uz šim tiesībsarga rekomendācijām. Paldies!
Un ir saņemts arī deputātu Buhvalova Plīnera Buzājeva Sokolovska Mitifānova jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par 2008. gada 29. jūlija MK noteikumu numuru 16 numuru 612 realizācijas iespējām un vārdu motivācijai lūdzu deputāts Buzājevs. Savukārt pārējos deputāts es lūgtu tomēr ievērot klusumu, jo sēde vēl nav beigusies, ja jūs to neesat pamanījuši. Vārds deputātam Buzājevam.
Jautājums ministru prezidentam ir saistīts ar tā saucējumam valodas noteikumiem, kuru jauna redakcija paredz veikt valodas atestāciju aptuveni 50 tūkstošiem privātajā sfērā strādājošiem. Valsts vienīgais atestācijas centrs ir spējīgs tikt galā tikai ar 5 tūkstošu cilvēku gadā un kādas tempas atestācija ievilksies uz 10 gadām. Niekas noteikumos atstāt negrozatās, tad krievu valodīgā bezdarbnieku skaits līdz gada beigām pieaugs divkārt un viņu skaits uz vienu iedzīvotāju būs 5 reizes lielāks nekā latviešu bezdarbnieku skaits. Jau šodien uz atestāciju var pierakstētas tikai no septembra. Jautājuma būtībā, kā valsts var prasīt no cilvēkiem atestāciju, kur pati nespēja nodrošināt. Šis ir jau piektais jautājums par šo tēmu, kas tiek uzdots jau otrajai valdībai.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas locekļi. Lūdzu uz komisijas sēdi 10.30 mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam ZZS.
Publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde 10.30, sociālo un darba lietu komisijas sēde 11.
Pārts paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde komisijas telpās 11.30.
Pārts paziņojumam deputātai Ingrīdai Circeni.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas kopsēdē bērnu tiesību aizsardzības sēde. Cilvēku tiesību komisijas telpa. 10.30.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Baltijas asamblējas sēde juridiskās komisijas telpās 11.00.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sektāra biedram Andriem Klimiņķim.
Labrīt, augstie godā deputāti nav reģistrējušies. Sovieta Abultiņa. Paldies, Reidzu. Ainas Bašķiks. Paldies, Reidzu. Juris Dalbiņš. Krišēns Kariņš. Paldies, Reidzu. Andrijs Klimiņķis. Paldies, Reidzu. Ivans Klimiņķis. Jānis Lāksdiņš. Aleksandrs Mirks. Vitalijs Arlovs. Paldies, Reidzu. Ivans Ribakovs. Valdis Gīls. Paldies, Redzu. Baiba Rīvža. Jānis Strāzdiņš. Paldies, Redzu. Un Artis Pabriks. Paldies par darbu.
Paldies, saimnes 2009. Gada šapsamāja sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Kā katru ceturtdienu pēc saimes sēdes arī šodien no saimes nama skan frakciju viedokļi. Un tuvākajās 30 minūtēs saimes deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemt. Pirmajai vārdu šodien partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Ilmai Čepānei. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien viens no svarīgākajiem likumiem, kas saimā tika pieņemts, bija grozījuma aizsargjos likumā. Šajā īsajā laika brīdī man nav iespējams izstāstīt par visiem šiem būtiskiem grozījumiem, bet manuprāt, šo 9 mēnešu laikā, kopš šie grozījumi atrodas un tiek apspriests Saeimā, tika panākts līdzsvars starp vides aizsardzības interesēm un ekonomisko attīstību. Un es gribētu uzsvērt vienu lietu, ka proti šis 36. pants, kas ir visstrīdīgākais, ka pašlaik nākot pretim sevišķi tādu nelielu ēku īpašniekiem, mēs pieļaujam, ka šajā 300 metru vai 150 metru joslā ir pieļaujamas rekonstruēt esošās ēkas un būves, nepārsniedzot esošo būvapjomu, bet rekonstruēt esošās dzīvojumās ēkas, kuru platība ir mazāk par 150 kvadrātmetriem, to kopējā platība pēc rekonstrukcijas nedrīkstētu pārsniegt 150 kvadrātmetrus. Pēc tam ir vēl tāda būtiska lieta, kā mēs zinām, ka daudzos gadījumos, veicot zemes reformu, neievērojot, nekontrolējot šo abūvi 300 metru un 150 metru joslā, sabiedrībai bija ārkārtīgi grūti piekļūt pludmalei. Un šeit ir arī Saeima izdarījusi grozījumu, ka pašvaldībām tomēr ir jāorganizē gājēju ceļiņu ierīkošana, ņemot vērā esošo abu un īpašumu robežas, bet arī to, ka ceļiņi tomēr nedrīkst atrasties tālāk par vienu kilometru, cits no citu, no iespējams atsevišķu gadījumus, ja tas nav iespējams to nodrošināt dabā vai citu apstākļu dēļ. Otra lieta, par ko es gribētu runāt, ir proti par tiem saucamiem māmiņu pabalstiem. Šodien pēc Latvijas ceļu un Latvijas pirmās partijas apvienības iniciatīvas pieprasījuma komisijai tika nodots pieprasījums par tā saucamā māmiņu algu apmēru samazināšanu. Un es gribu uzsvērt, ka tā saucamās treknojos gados tieši šī Latvijas pirmā partijas deputāts Saeimā un šīs partijas valdības locekļi bija pret pabalstiem strādājošām māmiņām, jo faktiski jāsaka, ka šīs bija sākotnē trīs uzņēmīgas māmiņas vērsās ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā un panāca, ka tiesa šo normu atzina par spēko nēsošu. Pēc tam likumdevējs izgrozīja likumu, kad arī atkal bija šī te partija valdībā un arī bija Saeimā, paredzēja, ka strādājušām māmiņām tiktu maksāts 50% no tā pabalsta, ko saņemtu nestrādājušās māmiņas, jo uzskatīja, ka pabalsta jēga faktiski ir palīdzēt tām māmiņām, kas kopju bērnu un nestrādā. Pilsoniskā, pēc tam vēl bija arī opozīcijas deputātu pieteikums, un Satversmes tiesa šajos treknajos gados nolēma, ka tomēr arī šie pabalstiem ir jābūt vienlīdz gan kā strādājušām, kā nestrādājušām māmiņām. Un Pilsoniskā savienība ir pārliecināta, ka tieši šī partija lielā mērā, es runāju par Latvijas pirmo partiju, ir vainojama pie tik ļoti dziļās ekonomiskās krīzes mūsu valstī. Un paklausot sauklim gāzes grīdā bremzes vaļā, Latvija banku paradīze, jaunās ģimenes, tostarp māmiņas, ņēma kredītu. Un tagad, es domāju, ka šī liekulīga ir apbrīnojuma, kuru es varētu izskaidrot tikai ar balsu zvejošanu. Es domāju, ka iepriekšējās valdības vadītājiem Godmaņa kungam tomēr decembrī, kad tika iztaisīti šie grozījumi, daudzos likumos un arī budžets tika samazināts, vajadzēja apsvērt, vai šos pabalstus varam tik lielā mērā atļauties un paredzēt to daļēju ierobežošanu, nosakot pārējais periodu, piemēram, līdz šā gada rudenim. Runājot par šo tiesisko paļāvību un samērīgumu, es gribētu teikt, ka nesen Latvijā viesojās Eiropas cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs Žans Pols Kosta, kas tiekoties ar tiesību aizsardzības institūcijām uzsvēra, ka vērtējot lietas saistībā ar sociāliem labumiem, tomēr jāņem vērā ir arī nopietnā ekonomiskā lejupslīde. Protams, šie valdības izdarītie grozījumi projekti atnāks Saeimā un pēc tam Saeima spriedīs par šo tiesisko paļāvību, iespējams par iespējamiem pārējais periodiem, bet es tomēr gribētu, lai arī šīs jaunās māmiņas padomā, ka mēs šodien nesam vairāk treknajos gados, nedzīvojam, un ja netiks arī šies sociālās lietas samazinās, tad var rasties situācija, ka nebūs vairs ne māmiņu pabalsti, nebūs ne algas, ne arī pārējie labumi. Es novēru visiem nosvērtību un izturību šajā grūtajā laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies Čepāns kundzē no partijas Pilsoniskās savienības frakcijas. Nākamajai vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Inesē Šlesarei. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimas plenārsēde bija samērā īsa, un, protams, kā viens no galvenajiem jautājumiem, manuprāt, kur šodien tika izskatīt, bija mūsu frakcijas deputāta pieprasījums ministru kabinetam par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu ministru kabineta darbībā. Mēs uzskatām, ka ministru kabinets savā darbībā neievēro tiesiskās paļāvības principu un konkrēti plānojot samazinot bezdarbnieku pabalstus, grozot vecāku pabalstu, jeb tā saucamo māmiņu algu un arī ģimenes valsts pabalstu saņemšanas nosacījumus. Mēs uzskatām, ka šāda rīcība ir pretrunā ar Latvijas Republikas satversmes 1. 91. un 109. pantu, jo mēs uzskatām, ka tiesiskajam regulējam ir jābūt pietiekami stabilam, lai individs, vadoties no tiesību normām, varētu pieņemt ne tikai īstermiņa lēmums, bet arī ilgtermiņā plānot savu nākotni. Un mēs uzskatām, ka demokrātiskā valstī tiesiskās paļāvības princips prasa, lai izdarot šādus grozījumus, likumdevējs paredzētu saudzējošu pāreju uz jaunu regulējumu. Šādos gadījumos ir jānosaka saprātīgi termiņi vai jāparedz arī zaudējuma kompensācija. Mēs uzskatām, ka nedrīkst diskriminēt bērnus, kuri piedzims 1. jūlijā, salīdzinot ar mazuļiem, kas nāks pasaulē jau 30. jūnijā. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams saglabāt jau esošos un noteiktos principus. Tādēļ mēs arī plānojam to, ka ja valdība neieklausīsies un nemainīs savu nostāju attieksmē pret jaunajām ģimenēm ar bērniem un neievērošos tiesiskās paļāvības principus, tad mēs arī nekavēsimies iesniegt pieteikumu satversmes tiesai vai arī palīdzēsim sagatavot tos topošajiem vecākiem. Un, protams, visas šīs pārmaiņas, kas notiek sabiedrībā un pie kā arī strādā ministra kabinets, ir ļoti satraucoši un īpaši arī šajā laikā šonadēļ cilvēktiesību komisijā un arī bērntiesību aizsardzības apakškomisijā tika izskatīts jautājums par bērnu un ģimenes un integrācijas lietu ministrijas likvidēšanu, un šī ministrija tiks sadalīta pa trims dažādām citām ministrijām, šīs kompetences pāries gan tieslietu ministrijas, gan labklājības ministrijas, gan arī izglītības ministrijai, un jāatzīmē to, ka 2002. gadā, tad, kad bērnu ministrija tika izveidota, tas mērķis, izveidošanas mērķis bija viens, ka šīs sadalītās kompetences tās vienkārši nestrādā un nenes reāls nekādas augļus, jo katrai ministrijai ir savas prioritātes, tieslietu ministrijai ir savas prioritātes, izglītības ministrijai savas prioritātes un labklājības ministrijai ir savas prioritātes. Un tieši tādēļ tika izveidot šī ministrija un viss šī politika šogad garumā ir tiešām pierādījis, ka tā ir bijusi efektīva. Es tagad neuzskaitīšu visus tos labos darbus, kas tika pabeigt, bet viens ļoti acīm redzams rezultāts, ka pa šiem 6 gadiem, kad pirmo reizi Latvijas vēsturē bērni un ģimeņas tika ierakstīti kā prioritāte arī valdības deklarācijā, dzimstības pieaugums palielinājas par 24%. Un mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi šajā laikā rūpēties tieši par bērniem, par ģimenēm, kuras vēlas un kuras ir izšķīrušās dzemdēt bērnus. Vēl ļoti daudz satraucošas tendences arī mēs saskatām esošā ministra kabineta darbībā, un kā viena no tām ir mūsu iesāktā programma par brīvpusdienām, un pēc izskanējušās informācijas mums arī ir zināms, ka tiek plānots nepiešķirt brīvpusdienu sākot ar otro klasi, kā tas bija lēmts, kā to bija lēmts jau Godmaņa kungs. Un visu šīs lietas tiešām mums sāp sirds par to, ka viss šis darbs, kurš tika ieguldīts, tas ar vieglu roku tiks likvidēts, un tiešām žēl, ka bērni ir tie, kuri mūsu valstī paši pēdējie saņem palīdzību un pirmie, kuriem to palīdzību tiek noņemta. Un mūsu partija aktīvi strādās un skatīsies to, lai tomēr bērni un ģimeni paliek prioritāte arī šajā valstī. Paldies par uzmanību.
Paldies Ienesēju Šlesarē no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Frakcija viedokļus turpina partijas jaunais laiks, frakcijas deputāte Salvita Būtiņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šīs nedēļas aktualitāte, protams, ir tā, ka valdība konceptuāli vienojās par budžeta grozījumiem. un tika panākta arī vienošanās par budžeta pieņemšanas grafiku. Tātad budžets ministru kabinetā tiks pieņemts 1. jūnijā, 4. jūnijā saimā 1. lasījumā un 12. jūnijā 2. lasījumā. Vislielākās diskusijas šodien izraisīs tieši valdības lēmums par budžeta samazinājumiem sociālajā sferā. Jebkurš lēmums šajā sfērā ir sāpīgs un grūts, jo skar cilvēks, kas ir sociāli visneaizsargātie. Un tieši tāpēc valdība atbilstoši jau iepriekš lemtajam un solītajam nelēma par pensiju samazināšanu cilvēkiem, kuri pēc sava darba mūža saņem nevisai lielus atalgojumus un kuriem par to visdrīzāk ir jāpērk zāles un jāmaksā tāpat par komunāliem pakalpojumiem. Savukārt attiecībā uz bērnu kopšanas pabalstiem tika pieņemts lēmums saglabāt māmiņu algas gan māmiņām, gan tētiem, un ierobežots ir tikai šo pabalstu maksimālais apmērs no 1. jūlija maksimālais apmērs būs 500 latu. Es gribu uzsvērt, ikvienam pensionāram ieklausieties šajos skaitļos, 500 lati mēnesī no māmiņas vai tēta algas ģimenei. Tas ir tas, par ko tikko runājuši Lesers kundze, kas ir šis necilvēcīgais lēmums, kur pieņēma valdība, pretstatā tiem cilvēkiem, kas strādā un kuru alga varbūt ne tuvu nesniedzās. Šīs valdības prioritāte ir, bija, paliks ģimene un cilvēks, bet tik viens cilvēks. Un šo abrīnojamo liekulību, kur demonstrē pirmā partija, var tikai abrīnot pēc principa bagāts viņš, bet mīkstu sirdi. Šonedēļ, kad tika lemts par bērnu un ģimenes lietu ministrijas likvidāciju reorganizāciju, jebkura no šīm funkcijām tiks saglabāta. Visas šīs funkcijas tiks saglabātas un nodotas labklājības ministrijai. Savukārt, kad deputāti lēma par to, vai labklājības ministriju pārdēvēt par bērnu ģimenes lietu un labklājības ministriju, pret šādu lēmumu balsoja tikai pirmās partijas deputāti. Abrīnojama liekulība darbos un vēl lielāka liekulība vārdos. Es gribu atgādināt tik vienam, ka šāda lēmuma sociālajā sfērā būs sāpīgi, jo tiešām, kā jūs teicu, tie skar cilvēkus, kuri ir rēķinājušies, kuriem ir jāaudzina vai nu savi bērni, vai jākopja invalīdi, vai viss, neviens no šiem lēmumiem nav viegls. Tādiem žēl ir maksa par to, ka mēs bagātajos treknajos gados nemācējām, negribējām strādāt un taupīt. Šobrīd svarīgākais ir izvest valsti no krīzes un lai nauda valsts kasē būtu. Ja mēs nepieņemsim šos budžeta grozījumus un nesamazināsim savus izdevumus, nestrukturizēsim ministrijas un visus pārējo mūsu valstī esošo sistēmu, mēs nesaņemsim šo aizdevumu, un tad es baidos, nebūs šī diskusija, vai 500 lati māmiņai ir daudz vai maz, jo valsts kasē naudas vienkārši nebūs ko maksāt ne 500, ne arī 58 latus, kas ir minimālais māmiņu pabalsts un kurš tiks saglabāts un nodrošināts. Tātad, manuprāt, svarīgi ir arī tie lēmumi, kas ir pieņemti šonadēļ ekonomikas jomas uzlabošanā, lai nauda mūsu kasē varētu ienākt un mēs varētu ātrāk atgriezties pie tā, lai visiem maksātu tik, cik pienākās un tik, cik ir solīts. Tas ir tātad tie ir lēmumi gan par māju siltināšanu, gan vēlreiz gribu atgādināt, ka ekonomikas ministrijas garantija fondā ir 32 miljoni, ir sagatavot lēmumu par birokrātisko šķēršļu samazināšanu, lai uzņēmējiem būtu vieglāk savu darbu veikt. Tiks lēmts par PVN priekšapmaksas atcelšanu, par PVN samazināšanu atpakaļ grāmatām un turismam. Par to droši vien mēs lemsim uz nākamo gadu, bet jau šonedēļ finanšu ministrs parakstīja lēmumu par to, ka Malkai, kas stojoties apkurs sezonai, ir īpaši svarīgi, PVN tiktu samazināt uz 10%. Tā kā es aicinu uz sapratni un solidaritāti šajā situācijā, kādā ir mūsu valsts ekonomiska, un nemēģināt vienu sociālo grupu pretnostatīt otrai. Nauda ir vajadzīga gan bērniem, gan pensionāriem, gan strādājošiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Savotajā Botiņai, no partijas jaunais laiks frakcijas. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Lai gan 12. maijā pēc valdības ārkārtas sēdes labklājības ministrs uzsvēris, ka izmaiņas vecāku pabalstu sistēmā attieksies tikai uz tiem vecākiem, kuru bērni būs nākuši pasaulē pēc 1. jūlijā, jau 13. maijā pēc pusdienā labklājības ministrie precizēja, ka māmiņas algas samazināšana strādējušiem vecākiem skars pilnīgi visus. Tātad valdības viedokļi par māmiņas algām nemitīgi mājās. nemainās. Ministrija precizēja, ka līdz 50% samazinās vecāku pabalstu visiem strādājušiem vecākiem, neskatoties uz bērna dzimšanas laiku. Pat labam strādājušiem vecākiem pabalsta apmērs tiek noteikts 70% no personas vidējas sociālas apdrošināšanas iemaksu algas. Savukārt, ja bērns dzīvis pēc 1. jūlijā un viņa vecāki saņemot māmiņu algu nolems paralēli strādāt, viņi saņems tikai 50% no apreicināta pabalsta. Turklāt, pēc 1. jūlijā dzimušu bērnu pabalstu strādājušiem vecākiem nevarēs pārsniegt 250 latus, jeb 50% no noteiktajiem grieztiem 500 latu apmēra. No 1. jūlijā vecāki, kuri izmantos bērna kopšanas atvaļinājumu un bērna 1. dzīves gada nestrādās, varas pretendēt uz vecāku pabalstu nelielāku par 500 latiem mēnesi. Savukārt tie vecāki, kuri šobrīd jau izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu un nestrādā, turpinās saņemt jau apreicināto summu. Nu, lai apstrīdētu valdības pieņemto lēmumu par bērnu un vecāku pabalstu samazināšanu, frakcija Saskaņas centrs gatavojas vērsties Satversmes tiesā. Pieredze mums diezgan bagāta. Piemēram, Satversmes tiesā pieņema izskatīšanai opozīcijas pieprasījumu par pensiju indeksācijas atcelšanu. Atgadināšu, ka šā gada 12. martā Saeimas vairākums pieņema grozījumus likuma par valsts pensijām un grozījumi paredz pensiju indeksācijas atcelšanu. Bet aprīļa sākumā 20 Saeimas opozīcijas deputāti no Politisku partiju apvienības Saskaņas centrs un partijas Sabiedrība citai politikai iesniedza pieprasījumu Satversmes tiesā. Mēs pieprasām izvērtēt, vai likumā par valsts pensijām normas, kas atcela pensiju indeksāciju, atbilst Satversmes 1. un 109. pantām. Un rezultātā Satversmes tiesa ierosināja lietu par pieņemtajiem grozījumiem likuma par valsts pensijām. Un Saskaņas centra deputāti ļoti cer uz to, ka lēmums par indeksācijas atcelšanu tiks atzīts par lēmumu, kurš ir pretrunā ar Latvijas Republikas pamatlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, Agies Šinkungam, Nafienības Saskaņas centrs frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Česters. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, šodien izskan šī doma, kad labklājības ministrija sociālais šis jautājums māmiņu algas un ģimenes, kā viņi sauc, ģimenes valsts pabalsts tiek samazināts un ministru kabinets ir par šo jautājumu lēmis. Tas ir skaidrs, bet es saprotu, ka sociālais budžets tas ir reāli cipari, reāli skaitļi un labklājības ministrija un ministru kabinets tomēr izvēlēja šo mazāko ļaunumu šodien dienu. Vienīgais, ko gribētu teikt, to, ka mums tomēr vajadzētu padomāt varbūt par šīs normas stāšanās spēkā laiku, jo tomēr ģimenei māmiņām būtu arī varbūt, kad iepriekš jāzina, kad šādas iespējas šo valsts atbalstu ģimenēm tādā apmērā, kā iepriekš bija likumos paredzēts, nebūs iespējams saņemt. Par to Zaļo Zemnieku savienības frakcija ir gatava diskutēt, jo reāli mēs runājam, pensijas vidējā pensija mūsu valstī šodien ir 187 lati. Nu, maksimālajā griezti, ko var saņemt māmiņa 500 lati. Un te jau iepriekš kolēgi teica, nu, tomēr jābūt mums realistiem, ja? Un šīs sociālās grupas visas ir sāpīgas. Gan māmiņas, gan bezdarbnieki, gan pensionāri, gan invalīdi, kuriem tiešām šie pabalsti šodien nav tie lielākie. Un tāpēc es domāju, ka ir jāstrādā pie šī jautājuma. Un laiks, teiksim, ja mums šodien arī iekšzemes koprodukts 4 mēnešos ir krities par 12%, tātad reāli šī ienākumi valsts budžetā nav, un šo līdzekļu samazinās šie līdzekļi, jūs saprotiet, ka nevar maksāt tā, kā nav. Tāpēc es domāju, ka šeit jāpied ļoti, ļoti pragmātiski, un skaidrs, ka šī situācija tuvākā laikā, ja viņi uzlabosies, tad šīs sistēmas var atgriezt. Bet savādāk jau es pats būdams ar daudzbērnu tētis varu teikt, ka, nu, teiksim, šis vecāku pabalsts, kā tagad viņi saucas gan saņem, gan mammas, gan tēti, tas ir domāts bērnam, un līdz gadam faktiski šiem bērnam vajag šo vecāku, šo māti, un te jautājums ir, teiksim, ne par to, bet cik līdzekļu var atļauties šī bērna uzturēšanā. Otrs jautājums, kas šodien ļoti būtisks ir bijis, kā jau minēja arī kolēgi iepriekš, ir šis likums par tātad aizsarga joslu likums grozījumi. Un es tur atbalstu to, kad faktiski tiek ievērotas vides arī prasības, un vide netiek sagrauta, bet tieši otrādi atrašas kompromisu starp uzņēmējdarbību un vides saglabāšanu. Trešā lieta, ko es gribētu noinformēt šo azotāžu par akcijas nodokļu atmaksas zemniekiem, ka tā tiks pārtraukta, var nomierināt cienījumos lauksaimniekus, ka šī sistēma netiks. Nodoklis atmaksa notiks zemniekiem, vienīgi tiek mainīta šī akcijas nodokļa atmaksas administrēšanas kārtība, varētu būt mainīta, kaut arī es uzskatu, ka to būtu šo nodokļu jāadministrē, atmaksu jāadministrē būtu finansu ministrijai. Tā kā šī nodokļa ievācēja ir viņa, tad arī reāli būtu jāadministrē, bet tas ir jautājums diskusijām. Tāpēc novēlu visiem patīkamu darba cēlienu, kas strādā šodien, un visu labu. Paldies.
Paldies Česterkungam no Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas. Nākamajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Ja mēs runājam par šodienas plenārsēdi, pats apjomīgākais un ilgāk izstrādātais likums, kas tagad tika pieņemts galīgajā lasījumā, ir aizsarga joslu likums. Un darbs tiešām šeit bija ļoti saspringts, darba grupās, daudzas stundas kopā ar gan zaļo ideju aizstāvjiem, gan atkal tiem, kas vēlās arī kaut ko attīstīt šajās teritorijās. Un tiešām kompromiss panākt nebija viegli, bet es domāju, ka iespējami labākais variants ir atrasts. Es tikai gribu akcentēt varbūt pašu būtiskāko, ka ja faktiski pēc līdzšinējā regulējuma bija tā, ka arī 5 kilometru joslā ap jūru faktiski neko nevarēja būvēt, izņemot esošajās vietās, dzīvomās ēkas, tad tagad šis kompromiss ir tāds, ka uz katra zemes īpašuma, neatkarīgi no tā, cik liels ir attiecīgais zemes īpašums, un neatkarīgi no tā, cik zemes vienības ietilpst attiecīgai zemes īpašumā, būs atļauts izvietot vienu sētu ar palīgākām vai arī turismam nepieciešamo skatu torni, infrastruktūras un inženieru komunikāciju būvis, kā arī viesnīca un tā līdzīga lietojuma ēkas. Piedāvājam, ja mēs skaidrojam pēc klasifikatora, ko nozīmē līdzīga lietojuma ēkas, tas ir arī moteļi, pansijas, līdzīgas īslaicīgas apmešanās vietas, restorāni un kafēnīcas. Un tas nozīmē, ka faktiski ne tieši pašā jūras krastā, kur, protams, jābūt ļoti stingram regulējumam, bet šajā 5 kilometru joslā būs iespējams izveidot arī nepieciešamo turismu infrastruktūru. Protams, vēl ir viens ļoti svarīgs faktors, tam jāsaskan ar vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānu. Tas nozīmē, ka, protams, nebūs tā, ka katrs tagad būvēs, kur gribēs, bet tur, kur pēc loģikas viedokļa ir nepieciešams kāds infrastruktūras objekts, stāvlaukums vai kafejnīca vai viesumāja, nu, tad beidzot to varēs tiešām attīstīt un es domāju, būs ieguvēji gan iedzīvotāji vietējie, gan turisti, gan arī faktiski daba, jo šīs tieši infrastruktūras neesamība bieži vien izsauc to, ka, teiksim, atkritumi tiek izmesti, kur pagadās, un tā daba faktiski tiek piesārņota, un braukāts, kur pagadās, ja nav izveidotas attiecīgās vietas. Tāpat būs pašvaldībām jāorganizē, lai ir gājēji celiņi, ik pēc noteikta kilometru skaita, lai nebūtu tā, kā diemžēl pašlaik vietām, gan Vidzemes jūrmalā, gan citur, ir tā, ka visur dzeloņdrāšu žogi, un cilvēki pie jūras netiek desmitiem kilometru tikai kaut kur tur, kur ir autoceši klāt. Tad būs jāizveido kāja celiņa, protams, arī par šo celiņu izveidošanu attiecīgi tad pašvaldība varēs lemt, vai tur piesaist privātas līdzekļus, vai pati var atļauties, vai kādu projektu finansēt. Savukārt, vēl gribu pastāstīt par enerģetikas apakškomisijā lēmto šonedēļ, jo mēs ar enerģetikas apakškomisijā spriedām par šiem atjaunojumiem energoresursiem, par atbalstu vēja, biomasas, biogāzes enerģijai. Mēs arī uzskatījām, ka šie jaunie ministra kabineta noteikuma projekts nav līdz galam izsvērts, ka, teiksim, tur prevalē faktiski viena veida intereses un tādēļ aicinājām šo diskusiju arī aktīvi izvērst Saeimā, un faktiski tā doma ir tāda, ka nākamā enerģētikas apakškomisijas sēde pilnībā tiks veltīta šo ministru kabineta noteikumu projekta izskatīšanai, tā lai pieaicinot visas asociācijas, mēs varētu nonākt pie tādas schēmas, kas ir skaidri saprotama, kas neizceļ un nenoliecina kādu no atjaunojamo resursu veidiem, kas arī ekonomiski ir pamatota, kuru var valsts šajā situācijā atļauties. Un vēl gribu pastāstīt par to, ko mēs vakar runājam Tautas partijas frakcijas sēdē. Ļoti būtiski bija kārtējā tikšanās ar veselības ministru Ivo Reglīti, jo skaidrs, ka šis budžeta samazinājums, par ko jau runāja sociālā sfērā, tikpat sāpīgs ir medicīnas jomā, un Ivars Eglītis ir pievienojis īpašo viedokli valdības lēmumu, ka viņš uzskata, ka tomēr šis samazinājums medicīnai ir par lielu. Un tad mēs arī diskutējam, kādā veidā tad varētu šo jautājumu risināt, un skaidrs ir tas, ka, protams, ir nepieciešams struktūrālās reformas, un ministrija pie tā ir aktīvi strādājis. Šķiet, šī ministrija ir piedāvājusi visu skaidrāko redzējumu, kādos gados, kādās slimnīcās notiks kāda samazinājuma. Ir skaidrs, ka, teiksim, tiešām, ja kādā mazā slimnīcā dzemdību nodaļā dzemdības notiek vienas dienā vai varbūt viena divās dienās, kad šāda nodaļa nevar pastāvēt šajos ekonomiskajos apstākļos, bet arī skaidrs arī tas, ka šīs slimnīcas jāpārprofilē, jo pirmās palīdzības sniegšana vai arī atkal, teiksim, palīdzība cilvēkiem, kas ir gados veci un kuriem ir nav vajadzīgas sarežģītas manipulācijas, ka šādai iespēja ir jāsaglabājās. Būtībā šīs reģionālās slimnīcas ir jāpārveido par medicīnas pakalpojumu centriem. Un te tiešām ir jautājums, vai ja vienkārši nu, mēs tā pieejam matemātiski šim samazinājumam, vai beigās neiznāk tā, ka īpaši attālāku rajonu iedzīvotāji faktiski var palikt vispār bez medicīnas pakalpojumiem. Un tāda situācija nebūtu pieļaujama, tādēļ mēs turpināsim diskutēt gan ar ministru un atbalstīt ministru nostāju, gan arī tad, kad budžets nonāks Saeimā, šīs būs viens no smagākajām diskusijām, kādā veidā samazināt līdzekļus, bet tā, lai tas nepadarītu nepieejamu vispār medicīnu kādām iedzīvotāju grupām. Vēl mēs arī diskutējām par to, kas notiek ar Valsts akadēmisko biblioteku, un tikāmies ar Daldertu kungu, un mūsu viedoklis ir tāds, ka kamēr nav uzcelt Nacionālās bibliotekas jaunā ēka, vispār nevar būt runa par diskusijām, ka Valsts akadēmiskā biblioteka varētu kaut kur pārvietot vai kaut kā tā. Paldies, radio klausītāji.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Nākamais runās apvienības Tēzmē un brīvībā LNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Tuvākā mēneša laikā neapšaubām jautājumu, kas skar budžetu, sociālās jomas aizsardzību un mēģinājums atdzīvināt tautsaimniecību būs gan valdības, gan Saeimas uzmanības centrā. Bet šodien pēc vairākiem zīmīgiem vēstures datumiem tomēr mazliet par citu, par nacionālo pašcieņu un mūsu pamatvērtībām šeit gribu pieminēt trīs lietas. Pirmām kārtām pēc dažām nedēļām Eiropas parlamenta vēlēšanas mūsu deputāti vienojušies vēlreiz iesniegt nelielu likumprojektu, kas paredz, ka Eiropas parlamenta deputātu kandidātam obligāti jānorāda savus latviešu valodas prasmes līmenis. Divas reizes to jau ir noraidījusi šī Saeima, ja šādu grozījumu arī pieņemtu, tas būtu spēkā, protams, tikai attiektos uz nākošām vēlēšanām, bet mūsuprāt tas ir principa jautājums un būtiski. Latvija izrāda necieņu pret sevi, neizvirzot pat šādas minimālas prasības, kā mēs redzam, piemēram, PCTV arī izvirs deputāti, kurš itin laba orientējās krievu valodā, nāk no citas Eiropas Savienības valsts, un atklāt arī paziņo, ka latviešu valoda nemaz nemācīsies, jo viņam nemaz tādu plānu nav. Te lūk jums piemērs šādam pārprastam liberālismam. Otrām kārtām 9. mājas notikums, kurā pietiekam daudz cilvēku pulcēs Pārdaugavā, tas liecina tikai par to, ka lojalitāte pret Latvijas valstu un mūsu vēsturi nav liela visai plašās iedzīvotāju grupās konkrēti nelatviešos, nepilsoņos, un neapšāpāmā, ka savu mikssirdīgu attieksmi pret daudz vēstures notikumu interpretāciju mēs šādu lojalitāti neveicinām. Viena lieta ir, karā kritušo karavīru pieminēšanu kapu vietās, kapu sakopšanu, kas ir pavisam kas cits. Tāpat laikā neapšaubām, ka 9. maijs ir uzvarētāja datums, tas ir staļiniskās spēcēs uzvaru lielajā Tēvijas karā. Latvijai šādas iespējas uzvarēt karā nebija, jo 40. Gadā to okupēja padomus, 41. Gadā hitleriskā Vācija, un 45. Gadā 9. Maijā šo okupāciju pabeidz atkal tā pati staļiniskā padomu savienība. Tālūk ir vēsture, kur mums vienmēr jāatgādina un jāskatās no Latvijas viedokļa. To apstiprina arī SKDS veiktais pētījums, ka, diemžēl, ar lojalitāti pret Latviju, pret Latvijas pamatvērtībām ir visai bēdīga gan nepilsoņu vidē, gan nelatviešu vidē. Un trešais tas ir jautājums arī par to, ka valdībā iespējams tiek gatavots likumprojekts par tiesībām atļaut bijušajiem čekistiem darboties vairākās valsts pārvaldes jomās, lai kādi nebūtu argumenti, kuri varbūt tuvākā laikā publiski parādīsies. Mūsu apvienība jau tagad var pateikt, ka šāda veida grozījums mēs neatbalstīsim. Tas ir principi jautājums nepieļaut okupācijas varas instrumenti, tātad šī varas instrumenta kodola čeks bijušo darbinieku atrašanos valsts varas un pārvaldes iestādēs Latvijas Republika. Ja tā ciena sevi, to nevar atļauties. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmei un brīvībā Elenem kā frakcijas priekšstādātajiem Mārim Grimblatam. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšstādātājs Jakovs Pliners. Lūdzu.
Labdien, godāti radioklausītāji. Pirmkārt, es gribu jums paziņot, ka patiešām no pēc TVL iet uz Eiroparlamentu 10 Latvijas pilsoni un viens Eiropas pilsonis, Itālijas pilsonis, Giulietto Chiesa. Viņam ir pieredze, viņš jau Eiroparlamenta strādā divas sasauksmes, viņš runā 5 valodas un viņš apgalvo, ka, ja viņš būs ievēlēts, gada laika viņš brīvi runās arī latviski. Es ceru, ka iepriekšēji runātāji jums izstāstīja par šīs dienas likumprojektiem un citām problēmām. Es gribu pieskarties trim. Pirmkārt, es gribu pateikties visiem latviešiem, nelatviešiem, citautiešiem, kuri godināja 9. maiju uzvaras dienu un atnāca vai pie uzvaras pieminekļa, vai uz brāļu kapiem, tomēr pret fašistiem, pret nacistisko Vāciju, karoja sarkanas armijas ietvaros arī divas latviešu divizijas, kur iesauca tikai latviešu pilsoņus. Un mums ir zināms, ka Reichministrs Rosenbergs plānoja daļu latviešu iznīcināt, daļu latviešu pārvāciskot un daļu latviešu izsūtīt uz Krievijas ziemļu rajoniem. Paldies Dievam, ka toreiz uzvarēja sarkanā armija un viņas sabidrotie un tas nenotika. Tāpēc mēs dzīvojam neatkarīga Latvija. Tikai tāpēc vai pateicoties tai uzvarai, valsts valoda ir latviešu valoda. Mums ir savs parlaments, prezidents, ministru kabinets un tā tālāk un tā joprojām. Otrais, es gribu jums izteikt savu neapmierinātību ar valdības darbību. Ja valdība it kā domā, ar ko, uz ko var ekonomēt, bet nemaz nedomā, uz ko un kā var pelnīt. Dimžēl plāno ekonomēt uz maznodrošinātiem, uz vidējiem slāniem, plāno samazināt māmiņu algas, to pašu ar bērnu pabalstiem un tā tālāk un tā joprojām. Plāno samazināt slimnīcas no 59 līdz 24, 2-3 gadu laikā, plāno slēgt lauku skolas, PCTVL cīnīsies pret to, protestēs, to nevar pieļaut, valdība tikai runā par ierēģņu samazināšanu, bet pavecām strādā aģentūra 3 brāli, kur darbojas 30 ierēģņi ar augstām algām. Netik sen izmaksāja 100 tūkstošus prēmijas augstākas tiesas tiesniešiem un citiem darbiniekiem. pāris dienas, nu, atkal nesen, izglītības ministrija par 40 tūkstošiem Grutupa kunga advokātu kantoriem pasūtīja noteikumus izstrādāt, bet viņiem ir 10 juristi un es varētu turpināt un turpināt un turpināt. Tas nav pieļaujams un bez šaubam pēc tev vēl cīnīsies pret to un es ceru, ka panāksim, lai normāla parasta tauta neciestu no valdības nemakulīgas rīcības. Redzēsim, ko teiks valdošie deputāti, no viņiem daudz ir atkarīgs un jūs domājat ar galvu, kā jūs balsosiet nākošo šas vēlēšanas, nevajag un nedrīkst uzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem. Un pēdējais, trešais. Mēs, pēc tev vēl frakcijas deputāti, šodien iesniedzam likumprojektu par mūsu kara spēka piedalīšanas ārvalstu misijas. Kad pirmo reizi mēs sūtījam mūsu zaldāts uz Irāku, es no Saimas tribīnas teica, ka mēs esam pret, mēs negribam, lai Cinku Zārkus atveda māmiņam sievām viņu dēlus no ārzemju komandījumiem. Pārāk dārgi tur tas mums maksā. Šodien 164 karavīri ir Afganistāna. Kopumā jau ir Irāka un Afganistāna vismaz 6 cilvēku upuri, daudzi cilvēki ievainoti, tas maksā mums daudz līdzekļu. Mēs uzskatām, ka nav ko spert Latvijai savu kāju attāla zemēs un ja būs nepieciešamība, tad tikai mēs drīkstam sūtīt savus karavīrus uz Eiropas valstīs palīdzību, ja būs tāda nepieciešamība. Daudz nodokļu līdzekļu aiziet uz tām misijām, un ko mēs panāksim, neko mēs nepanāksim. Beigsies tas pat, tāpat, kā 1989. Gada ar Padomju Savienības karaspēkiem, viņi no turienes no Afganistānā aizgāja, tāpat aizies ASV un cito NATO sabiedrotie, ieskaitot Latvijā. Demokrāti uz durkļiem atnest uz citu valsti nevar. Starp citu, kad 2001. Gada sākas operācija Afganistāna, tad viņi ražoja gadā 200 tonnas narkotikus. Šodien vairāk par 8000 tonnām. Ko mēs tur panācam? Neko. Tikai pazaudējam Latvijas jauniešu dzīvības un lielu jūsu nodokļu maksātāju dzīvokļus. Mēģināsim pierādīt to mūsu deputātiem un ceram, ka mēs vairs nesūtīsim, nevajadzīgi nesūtīsim mūsu jauniešus uz svešām zemēm. Liels paldies jums par uzmanību un labu veiksmi.
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plineram. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu.